Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Послухай сёння казку Эльвіры Вашкевіч «Не май 100 рублёў, а май 100 сяброў». Жылі ў лесе ліса і мядзведзь. Ліса была прагная і злая, а мядзведзь добры, усім дапамагаў, з усімі сябраваў. Аднойчы яны гулялі разам і знайшлі гаршчок з мёдам. «Мой мёд!» – закрычала ліса і схапіла гаршчок. «Чаму?» – здзівіўся мядзведзь. «Мы ж разам яго знайшлі!» Рушылі яны да мудрага філіна і расказалі, у чым справа. «Не май 100 рублёў, а май 100 сяброў», – прамовіў мудры філін. Мядзведзь падумаў і махнуў лапай. «Ведаеш, ліса, забірай сабе гэты гаршчок», – сказаў ён. «Не хачу я сварыцца за нікага там мёду». «А дурань, мядзведзь», – засмяялася ліса і ўцякла, зносячы з сабой гаршчок з мёдам. Праз некалькі дзён мядзведзь трапіў пад дождж і прастудзіўся. Мядзведзь ляжаў у бярлозе і толькі чхаў і стагнаў, так яму было дрэнна. Усе звяры ў лесе захваляваліся і пабеглі дапамагаць. Вавёркі і вожыкі прынеслі маліны, зайцы заячую капусту, а пчолы прынеслі цудоўны мёд. Аднойчы мядзведзь выратаваў іх каралеву, і яны не забывалі пра гэта. Мурашы зрабілі прымочкі з лісця з мурашынай кіслатой. Калі мядзведзю абляпілі нос гэтым лісцем, ён вельмі гучна чхнуў. А прастуда спалохалася, выскачыла і кінулася на ўцёкі. Яна ўцякла так далёка, што больш у гэтым лесе пра яе ніхто ніколі не чуў. Ліса, убачыўшы, як усе клапоцяцца пра мядзведзя, вырашыла прыкінуцца хворай. «Мне тады таксама прынясуць усялякіх прысмакаў», – вырашыла яна. Але колькі ліса не стагнала ў сваёй нары, да яе ніхто і не прыйшоў. «Ну і няхай», – чмыхнула ліса, – «затое ў мяне ёсць гаршчок з мёдам». Сунула яна нос у гаршчок, а там пусто. Увесь мёд ужо з'едзены. Абхітрылі лісу, мой маленькі, але гэта з-за таго, што вельмі прагная была. А ты, малыш, будь шчодрым і дапамагай усім. А цяпер пара класціся спаць. Дабраноч.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку. і у сні закукавала, всім відомає ку-ку. У саду заснули квітки, спить бярозка ля двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора.